Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Замест беларуса Ігара Рачкоўскага камандаваць пагранкамітэтам будзе ўкраінец Александр Баечка. Швед Кромвел лічыць звальненне беларускіх сілавікоў поспехам лятучай акцыі. Наста Палажанка ў свой дзень нараджэння паехала ў Калюню адведаць хворага Дзмітра Дашкевіча. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мелску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Нарвежская паліцыя сканфіскавала больш за 900 квіткоў на алімпіяду, якія былі адпраўленыя з Беларусі і Расіі для нелегальнага перапродажу. Як паведамляе агенцтва Ройтер, канфіскаваныя квіткі былі выдзеленыя Беларусі і Расіі для членаў так званай алімпійскай сям'і, спонсараў, радоўцаў і спецыяльных гасцей ад гэтых краін. Гэтыя квіткі даюць допуск на VIP-трыбуны. Яны пазначаныя папярэджаннем аб забароне далейшага продажу. Канфіскаваныя запрашэнні, выдзеленыя Беларусі і Расіі, прадаваліся праз нарвежскую інтэрнэт-касу «Еўратім», якая не мае права гандляваць білетамі на алімпіяду. Амерыканскі тэлеканал CBS паведамляе, што агулам «Еўратім» набыў такім чынам каля 5000 квіткоў. Раней рэпартэр газеты «Сандэй Таймс», працуючы пад прыкрыццём, выдаючы сябе за нелегальнага скупшчыка квіткоў, выявіў шэраг каналаў нелегальнага перапродажу квіткоў радоўцамі розных краін. Прадстаўнік Міжнароднага алімпійскага камітэту Герхард Хайберг заявіў, што МАК збіраецца праверыць тое, што здарылася, і спыніць гэта. Нарвежская паліцыя вядзе расследаванне, узбуджаная крымінальная справа. Працягваем навіны. Былы генеральны сакратар АН Кофі Анан падаў у адстаўку з пасады спецпасланніка АН і Лігі арабскіх дзяржаў па Сырыі пасля таго, як яго мірны план па вырашэнні сырыйскага крызісу не прынёс вынікаў. Аб адстаўцы Анана стала вядома з заявы, распаўсюджанай у чацвер у АН. Цяпер генеральны сакратар АН Пан Гімун праводзіць перамовы з прадстаўнікамі арабскай лігі з тым, каб знайсці пераемніка Анану на пасадзе спецпасланніка лігі і АН па Сырыі, які будзе ажыццяўляць гэтую важную міратворчую дзейнасць, гаворыцца ў заяве. Сырыйскія паўстанцы сёння падвергнулі бамбардзіроўцы лётнішча Менахем у горадзе Алепа, выкарыстоўваючы вайсковую тэхніку, захопленую ў урадавых сіл. Пра гэта паведамляе сырыйскі цэнтр па назіранні за правамі чалавека, які базуецца ў Лондоне. Раней сёння сілы прэзідэнта Башара Асада падвергнулі абстрэлу пры месці гораду Ааз паблізу турэцкай мяжы, які ўжо некалькі тыдняў знаходзіцца пад кантролем апазіцыі. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў у наваколлях Дамаску, у выніку праведзенага напярэдадні ўрадавымі сіламі рэйду загінулі прынамсі 35 чалавек, некаторыя з іх былі падвергнутыя катаванням. Раней паведамлялася пра 43 забітыя. Іх целы знайшлі сёння раніцай. У Лондоне сёння прайшлі перамовы прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Дэвіда Кэмерона з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным, які прыехаў на алімпіяду заўзець за расійскую зборную па дзюдо. Кіраўнікі дзяржаў абмеркавалі становішча ў Сырыі. На прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы Кэмерон заявіў, што рознагалоссі паміж дзвюма краінамі аб метадах спынення крывапраліцця ў Сырыі пераадоленыя не былі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.бі.